Tänan emadepäev. Üks õpetaja küsis kord ühe poisi käest, et oletame, et olukorras, kus sinu ema küpsetab piruka ja teid on ju peres kokku viis last ja vanemad, millise osa pirukas sina omale võtaksid? Kuuenda vastab poiss. Õpetaja ütleb, mulle tundub, et sa ei saanud aru, mida ma mõtlesin. Teid on ju seitse. Jah, õpetaja ütleb poiss, sa ei tea minu ema. Minu ema ütleks, et sööge teie ja jääks ise pigem ilma. 12 last, üks nelja, teine kuuaastane kingivad oma emale lillekimbu emadepäevaks. Nad olid kogunud selleks raha ja otsustasid, et ostavad oma kogutud raha eest. Need lilled loomulikult oli ema liigutatud. Kuid vanem lastest ütleb emale kurva näoga. Seal lillepoes oli lillekimp, mis meile tõesti meeldis. See oli kõige ilusam, mis me oleme kunagi näinud. Kuid see oli liiga kallis, meil ei jätkunud selleks raha. Kuid sellel kimbul siin, mille me sulle nüüd tõime, oli lisaks veel ka juures üks keri. Puhka rahus. Ja me mõtlesime, et see sobib sulle ideaalselt, sest sa alati ütled, et sa tahad puhata. Siin see on. Ma tahan täna hommikul lugeda Mattuse evangeeliumi 15. Peatükist mõned salmid. Ja 22. Salmist edasi me kuuleme. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja ütles ja lausa hüüdis, issand, Taaveti poeg, halasta minu peale. Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda, saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Tema vastas, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli ja heitis ta ette ja ütles, issand, aita mind. Jeesus vastas, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles, ei ole küll. Issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Seejärel Jeesus vastas talle, oh naine, sinu usk on suur, sündigu sulle nagu sa tahad. Ja ta tütar paranes sel samal tunnil. Siin tekstis me näeme ühte naist, kellel oli tütar. Ja ta tuleb oma ahastuses ja oma võimatus olukorras abi otsima. Ja see olukord siin näib selline, et see naine tõesti ei olnud leidnud mujalt abi, ta tuleb ja otsib üles Jeesuse. Me näeme, et ta on mures oma tütre pärast. Ja selles maailmas on kaks vastandlikku poolt, mida me kõik oleme oma elus kogenud. Kaks vastandlikku poolt, kus on valu ja on rõõm, on läbikukkumine ja on õnnestumine. On erinevad olukorrad, mis valmistavad meile rõõmu ja on olukorrad, mis valmistavad meile sügavat kurbust. Ja need kaks vastandit selles maailmas on midagi sellist, mida me elame kõik läbi. Aga eriti ilmsiks tuleb see just nimelt ema juures. Ei ole midagi tõenäoliselt õnnestavamat ja midagi imelisemat, kui see, et sa hoiad oma kätte vahel ühte last, ühte väikest pambukest, kelle sa oled sünnitanud. Ja samal ajal ei ole sügavamat valu ja sügavamat ängi kui ema äng selle sama lapse pärast. Mure tema tuleviku pärast, mure selle pärast, kuidas tema käsi käib ja kuidas tal läheb. Kui keegi elab läbi oma hinges ja oma elus neid vastandeid, just nimelt rõõmu ja valu, kurbust ja head meelt, siis seda elab läbi ema. Me elame seda kõik läbi, loomulikult. Aga emaks olemine tähendab ka nii mitmelgi erineval viisil nende asjade nagu sügavamal viisil läbi elamist. Nagu me teame, emaks saada ei olegi nii väga raske lõpuks. Aga olla ema, olla tõesti ema, läbi aastate, läbi aastakümnete, olla ema ei olegi alati nii lihtne. Ja seda me näeme ka siin selles loos. Me näeme seda, et see ema on tõeliselt mures, oma lapse pärast. Ta on mures selle pärast, et midagi on tema lapsega nii valesti ja see tekst ütleb lausa, kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Üks teine ema räägib kunagi see kooliõega ja ütleb talle, et kunagi enne abiellumist Ma teadsin täpselt, kuidas lapsi kasvatada ja ma teadsin, kuidas need asjad peaksid käima. Mul olid omad teooriad sellest, kui pärast seda, kui ma olen abiellunud ja mul on sündinud lapsed, mul on kolm last, aga mitte ühtegi teooriat enam. Tihti luguga kõrvalt vaadates meile tundub, et kuidas peaks olema ema, kuidas peaks lapsi kasvatama, kuidas peaks see kõik toimuma, aga olla ise ema ja tegelikult ka sõna otseses mõttes olla seda läbi aastate, see ei olegi alati enam nii lihtne. Ja selles mõttes ka, kui me nüüd vaatame seda sama teksti siin, siis me näeme, et see naine, see ema on mures oma lapse pärast. Me näeme selles ema käitumises tunnuseid, mis on just nimelt omased emale, kui tema laps on hädas. Ja ma tahaksin täna omiku sellest tekstist tuua mõned sellised väga olulised punktid esile. Esimene asi, mida me selles tekstis näeme, on, et ema kannatab, kui laps kannatab. Kui laps on haige, kui lapsega on midagi halvasti, siis mitte ainult laps ei kannata, vaid kannatab alati ka ema. Ja selliselt me näeme siin, et see naine tuleb Jeesuse juurde ja hüüab. Issand, Taaveti poeg, halasta minu peale. Me näeme, et see ema oli selle lapse valu ja selle lapse olukorra võtnud omaks niivõrd, et ta ütleb, et issand, halasta minu peale. Ma ei suuda seda olukorda taluda, ma ei suuda seda kanda, ma vajan abi. Ja Piibel ütleb isegi meile siin, et ta tuli ja hüüdis, mis näitab meile seda, et sõna otseses mõttes see ema ei saanud asuda, otsis abi oma lapse olukorrale. Me ju teame seda, et ema ei saa magada, kui lapsega ei ole kõik hästi, kui laps on palavikus, kui laps on haige. Isa võib magada päris rahulikult ja ma tean seda omast kogemusestki, et uni on magus öösel ja öö on magamiseks, aga ema jaoks alati sugugi mitte see ei ole nii, kui lapsega ei ole kõik hästi, kui lapsel on midagi viga. Ta kuuleb igat krabinat ja ta kuuleb igat väikestki mingisugust häält või häälitsust, mida laps võiks ka teha või laps ka põhjustada ja ta on juba ärkvel ja ta juba muretseb oma lapsukese pärast. Ema otsib lahendust ja see on tema sees instinktiivselt ja selles mõttes see on huvitav, et siis kui laps kannatab, siis see lapse kannatus paneb ka ema kannatama, ta ei saa vaadata seda rahulikult pealt. Ja huvitav on veel see, et lapse kannatus ja lapse valu isegi on midagi sellist, mis põhjustab tihti luguga emal sellist sisemise jõukonsentratsiooni, et võidelda lapse elu eest. Ta on uninöösel, aga ta ikka ajab ennast üles, ta ikka hoolitseb, ta ikka jookseb, ta ikka sätib, ta vaatab, et kõik oleks lõpuks hästi. See on huvitav, et ka need varjatud potentsiaalid seal emaks olemise puhul on sees olemas ja kui on vaja, siis ta võtab ennast käsile ja ta võitleb oma lapse elu eest. Teine asi, mida me näeme sellest tekstist, on see, et ema teeb, mis on vaja, et laps ei kannataks. Salm 22 selles samas tekstis siin räägib meile sellest. Üks naine tuli ja hüüdis, kuri vaim vaevab minu last. Lapse kannatus võib ajada ema täiesti hulluks isegi. See on otseses mõttes, ta võib olla valmis tegema asju, mida ta loomulikult üleüldse ei teeks. Ja kui me ka seda teksti loeme siin, siis me märkame siin, et see naine teeb meeleheitlike asju. Ta tuleb seal ja ta tuleb läbi rahva hulga ja hämmastab, et seal on siis Jeesuse jüngrid, kes on otseses mõttes ütlevad, et kuule, see naine kisendab siin, ta segab meid. Meil on siin oma asja ajada ja sina, siin on üks naine, kes tuleb ja segab ajada ära. Paistab, et meist ei jäita, võta sina Jeesus midagi käsile. Eks ole? Ikka on niimoodi ju, et siis kui meile tundub, et mingi olukord on ebastabiilne, siis me ütleme sellele, kes meile tundub, et temal on meelevald, et kuule, löö kord majja. Eks ole, on ju nii. Töö juures ka, kui asjad lähevad segamini seal ja paistab, et asi ei ole stabiilne, siis me ootame, et ülemus või keegi, nii öelda, kellel on meelevald, tema lööb korra majja ja ütleb, nüüd on asjad nii ja rahunege maha. Ja need jüngrid ootavad seda sama käitumist Jeesuselt, sest see naine oli nii meeleheitlik, et ta segas nende missiooni, ta segas seda, mis nendel oli teoksel. Ja paistab, et isegi esmapilgul Jeesus ei tee just kui märkama. Mida me veel märkame, siin on väga-väga huvitav. Ja see on nimelt see, et ka tolles ajas tegelikult oli tegu sellise meeste keskse ühiskonnaga. Inimestel olid oma sotsiaalsed staatused ja nad ei tohtinud sellest teatud mõttes ka sotsiaalsest staatusest välja minna. Sellest välja minek võis tähendada täielikku nii öelda häbistamist. Ja nüüd see naine läheb ja trügib siin läbi nende meeste ja läbi jüngrite, trügib ennast Jeesuse ligi. Esialgu muidugi ta hüüab eemalt, aga mitte midagi ei juhtu, siis ta trügib ligemale ja lõpuks ta viskub lausa Jeesuse ette maha, nagu me näeme siin. Täitsa hämmastav on see, et Selle naise puhul oli veel üks aspekt, mis esmapilgul ei paista välja, aga mis tuleb välja ka siin selle sama 22. salmi esimestes ridades, ta oli Kaanani naine, ta ei olnud juut. Tal ei kuulnud need lepingud õhutused, mis juutidele kuulusid. Ta oli täitsa pagan selles mõttes, inimene, kellest juudid ei pidanud palju midagi. Nagu see tekst ka ütleb meile isegi, juudid olid nii uhked enda üle, et nad pidasid lausa mitte juute koerakesteks. Ja selle tõttu ka Jeesus ütlebki seal niimoodi, et kuule, et koerakesed on siin ja tahavad ka mingit palukesi saada. Jeesus ütleb, ei, ei, mina tulin kõigepealt Iisraeli kadunud lammaste juurde, ma ei tulnud teie suguste jaoks. Ja see naine ei jää rahule sellega. Kujutad ette, see ema on nii meeleheitel oma lapse pärast, et ta sõna otseses mõttes ületab sotsiaalse lubatavuse piire. Ja ta tuleb nõudma ja küsima asju, mis tegelikult talle just kui ei kuulugi. Kujutad ette, kui meeleheitlik võib ema olla. Kujutad ette, ta on valmis oma lapse päästmise nimel tegema niisugused hull asju, mis isegi tolles ajas ei olnud aksepteeritud. Ja selles mõttes ka me näeme seda, et tema ema instinkt läks isegi nii kaugele, et oli valmis Jeesusega kauplema. Kui paljud meist me ka vahest elame oma elu ja elame ka kristlastena koos Jumalaga, kui me peale esimest palvet ei saa vastust. Peale esimest niukest väikest taeva poole hüüdmist ei tule kohe seda lahendust, mida me oleme oodanud. Kui paljud meist tegelikult oleks ammu minema jalutanud selle naise asemel? Oleks käega löönud, paistab, et Jumal ei taha teda terveks teha. Ja meil on palju erinevaid selliseid nii-öelda, selliseid uskumusi just kui jutumärkides, uskumusi, mille alusel me siis nii-öelda põhjendame endale ära, et miks meil siis seda lahendust ei ole või miks me neid lahendusi ei saa. Oh, Jumal ei taha, juu, see ei ole minu jaoks, juu, ma olengi niukene vilets inimene, aga ma olengi ju tegelikult selline mitte kõlbulik ja mul on omad puudused ja vead ja Jumal ju teab kõiki minu patte ka veel takka otsa. Mul ei olegi midagi Jumala käest oodata, kui palju me leiaks põhjusi ja vabandusi ütlemaks, et okei, Jumal, Kui see esimese valve peale ei tulnud, siis tegelikult ma jätangi selle asja sinna paika ja lähen tagasi ja lepin selle olukorraga. Aga see naine ei lepi. Tema ema instinkt tema sees paneb teda käituma ja tegema asju, mis sõna otseses mõttes on väljaspool tavalist. Ja selles mõttes me märkamegi siin siis seda, et see naine ei lepi selle olukorraga. Ta ei saa leppida. Tema tütar on haige, ta ei saa minna koju tagasi ja vaadata jälle oma haiget tütart, keda kuri vaim vaevab. Ta ei kujuta seda olukorra ette, ta tuleb ja otsib abi. See meeleheide, millega ta Jeesuse juurde tuleb, minule küll viitab see sellele, et tõenäoliselt ta oli otsinud abi mujalt ka juba. Ta viimases hädas tuleb ja otsib abi, sest ta on nii meeleheitlik. Tema käitumine paistab küll seda moodi välja, et ta oli otsinud juba ennem abi igalt poolt mujalt, ta ei olnud seda saanud ja nüüd ta tuleb viimases hädas ja otsib abi Jeesuselt. Emale on omane võidelda lapse heaolu nimel. Loomulikult emad on väga erinevad, erineva karakteriga ja võibolla mõni ema selles mõttes ei käituks täpselt nii nagu see ema. Aga ometigi ema sees on üks lõvi süda, see on otseses mõttes, mis on valmis minema ja võitlema oma lapse eest. See on täiesti hämmastav, mis juhtub ühe naisega, kui ta saab emaks. Ja me näeme seda siin. Loomulikult tema karakterid on erinevad. Mõni võitleb tasasemalt, teine võitleb emotsionaalsemalt, üks võitleb ühtemoodi, teine teistmoodi, aga ema sees on midagi, mis paneb teda seisma oma lapse eest. Nii siis me märkame siis seda, et see naine siin on üks haruldane näide ja üks pilt sellest, kuidas tegelikult on võimalik minna kaugemale ja minna veel kaugemale ja minna veel kaugemale, kuni saada tegelikult kätte see vastus ja see lahendus oma probleemile, oma olukorrale ja oma hädale. See võrdlus, et keegi kaitseb oma lapsi nagu ema lõvi, ei ole tegelikult tekkinud ilma asjata. Ema lõvid ei jätnud mingi kahtlus selleks, et nemad kaitsevad oma poegi, isegi kui isalõvid tulevad kallale. Aga küsimus ei ole mitte ainult isalõvides, küsimus on elu erinevates olukordades, mis ohustavad lapsi, mis ohustavad neid väiksemaid väetid, kes kannatavad. Miks ema instinkt, ema süda reageerib lapse ohule sarnasel võitluslikul ja täiesti meeleheitlikul viisil? Ja ma usun, et sellel on üks põhjus. Salmis 23 selles samas tekstis öeldakse meile, et Jeesus ei vastanud talle sõnagi ja ta jüngrid astusid ta juurte ja palusid teda saadada minema, sest ta kisendab meie taga. Ja see põhjus, miks ema võitleb, on selles, et ema usub oma lapse tulevikku. Jüngrid tahtsid selle segava naise minema saata. Sest nemad ei näinud seda last, nad ei näinud tema tulevikku, nad ei mõelnud, mis temast võiks saada. Ema võitles oma lapse eest, ta uskus oma lapse tulevikku. Ema usub oma lapsest ja usub oma lapsele head. Ema lõvi usub, et ühel päeval tema pojad valitsevad. Et tema pojad on need, keda teised loomad kardavad. Et tema pojad on need ühel päeval, kes saavad oma eluga suurepäraselt hakkama. Ja nad teevad absoluutselt kõik, et oma poegadele edasi anda see võitluslikus, anda edasi see elus püsimise ja elu jätkamise nii öelda vaim ja vaimsus. Kõige paremas mõttes ka need emalõvid, kes siin olemas oleval videol ja ekraanidel, keda me nägime, võitlesid oma poegade eest ja kaitsesid neid. Nad uskusid, et nendest poegadest ühel päeval saavad tugevad lõvid. See oli kunstnik Pablo Picasso, kes on öelnud järgmised sõnad. Minu ema ütles mulle, kui sinus saab sõdur, siis saad sa ühel päeval kindraliks. Kui sinus saab munk, siis saad sa ühel päeval paavstiks. Kuid selle asemel sai minust kunstnik ja minust sai Picasso. See, millise usuga ema oma lapsi kasvatab, see väga palju ka mõjutab nende laste tulevikku, nende elus hakkama saamist, nende minapilti ja see nende võimet nii-öelda elus läbi lüüa. See võibki juhtuda, et kui teised ei hooli ja jüngrid sõna otseses mõttes ei näe seal mitte mingisugust perspektiivi, näevad lihtsalt ühte segavat naist, siis see segav naine on seal just sellepärast, et ta näeb ühte last, kellel võiks olla üks suur tulevik, kellel võiks olla midagi elus, mida tema saab ära teha ja millega ta võib selle maailma paremaks paigaks teha. See võibki juhtuda, et teised ei hooli ja ei usu isegi, et selle lapse olukord võib paraneda. Kuid ema usub, ta võitleb. Hämmastav on selle loo juures see, et see naine läheb täiesti lõpuni, kuni ta saab vastuse ja kuni ta saab lahenduse. Head sõbrad, see lugu siin sellest emast on õieti üks lugu ühest naisest, kes on meil eeskujuks kõigile, sõltumata sellest, kas me oleme emad, kas me nii öelda, oleme ise olnud need, kes on last süles hoidnud emana, kuid me kõik oleme kutsutud oma elus kätte saama Jumala parimat. Seda vaatamata takistustele ja probleemideks ja vaatamata probleemidele. Ja siin on kolm asja, mis ma tahan lõpetuseks esile tuua. Kolm lihtsat asja, absoluutselt meile kõigile. Eeskujuna sellest naisest, sellest emast, kes siin võitleb oma lapse eest. Mida me võime siis sellest loost õppida? Esiteks, me võime õppida sellest loost usku, mis ei anna alla, esimesel hetkel või kohe, kui ta ei saa vastuseid oma probleemidele. Jeesus lõpetuseks ütleb huvitavad sõnad. Oh, naine, sinu usk on suur. Sellel naisel tõenäoliselt ei olnud aimugi, et tal oli suur usk. Tal oli meeleheide. Sellel naisel oli sõna otsasel mõttes äng ja südame valu. Tal polnud aimugi, et tal usk on. Ka tänapäeval vahest koguduses ja kristlastena me paneme nii palju rõhku selle peale, et oi, kas mul on ikka suur usk? Ei, mul ei ole suurt usku, ma ei usu suurt midagi või ma ei tunne midagi. Tihti lugu see küsimus ei ole mitte selles, et kas me tunneme midagi, kas me kogeme midagi, vaid mida me näeme siin, et selle naise vajadus oli suur ja see vajadus pani teda otsima lahendust. Ja veel huvitavam on, mis Jeesus talle ütleb lisaks sellele, sündigu sulle nagu sa tahad. Mis on tänapäeva lääne ühiskonna minu mõelest üks suurimaid hädasid ja sõna otseses mõttes needusi. See heaolu ühiskond on nüristanud ära meie valmisoleku ja tahte, esiteks midagi tahta ja teiseks selle eest ka võidelda. Me oleme nürid, me oleme tuimad, me oleme niuksed nagu pool surnud kalad sellises, kes ujuvad lihtsalt selle vooluga kaasa, mis siis paras jagu ühte või